Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبزم دوتار أجيفة تراديو نور الهدى الحمد لله كرغار سربي قداتين سيغنتا سورة قلبي قيار آك اندي فني ديها نجر قيان الرآ جمع دل أول دي دي مسدد بركم توقو في دي بافريف أفرتمي توقو أكلاكو سجراتي فبرواري سدي بركم لما فكرة سكل أكلاكو سملادياتي Amaji di demijah berakum lama fikir tu kau kelak sebi kini tu tahu guyang guyang alhada segantara mu suara kalbiti.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Suara kalbi, kopi suara kalbi turbanit guyang tu kau sini fiasa. Suara kalbi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam nageni sambadada kabajam tota hortuftot media nural huda. Sorkubattani yo ya laisanim jenni nagasamfun. Kuno gargar sarabbi guddatin saganta sor kalbi kaduri olbenun taanin hatlo walid debi nejir. Akum makani si ibsu saganta antun saganta sor kalbiti. Wani simbo arse barumsi sinidabar sukallati addaddarra kindifanne harkasani kam.
Kopilin saganta har aki sat sinifdeisun udeifanno kopisira rasulah sallallahu alaihi wasallam dadacha jalala. Tanakuba qabdu tafakkuri fi dramas ni qabna gama keesumee suutiin an farxiya fi obboleessi keenya abbaas kutaa teknikaa hojjetahuudhaan isin wajjin turra jalqabarratti odeeffannoo abbu bilaanu dhageessuu ni galla
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtan kabajamtoota urruftoota miidiyaa nurul huda Odeifanno February sadi barakuma la maaf kuda sagal qabanne dihanne jirra odeifanno guyyar rakan snif de su anabu bilal huseni waltaji mari party le siyasa ethiopia gal molgay komshini dinag de africa tiga geifami waltaji sabti kale isa mata dure ada siyasa biyetti jijiru fi dre democracy bal isu jedun geifami kanaratti mumicha ministera dr abiy ahmed dabalate ho gantoni siyasa buleyin waraqale qorannu siyasa biyetti ratti tiye fater matto taf de hisani jiru Halu makanan mumichi ministera Dr. Abiy Ahmed waraqaa marii dhaafdee seen aadaa siyaasa Itoophiyaa irratti ibsakennee jira. Dr. Abiy akka jedhetti aadaan siyaasa biyya keenyaa garee ofiirra ce'ee garee kaan amansiisittu hin guddanne demokiraasii hiikaa qabu ijaaruuf garaagarummaa jiru keessatti waliin mari'achuun barbaachisaadha. Kanaafuu siyaasni biyyatti ida'amuudhaan hammachuutti guddachuu qaba jedhe. Qopheessitoonni waltajjichaa kaayyoon walgahichaa muuxannoo qabsoo siyaasa karaa nagayaa cimsuu akka ta'e kan ibsan yoo ta'u namoota biroo waraqaalee marii dhiheessan jidduu Dr. Mararaa Guddinaa, Dr. Aragaawii Barihee, Dr. Birhaanuu Naggaa fi kanneen birootis keessatti argamu. Manni maree ministeerota Itoophiyaa waliigaltee miseensummaa naannawa daldala bilisaa Afrikaa raggaasise. Manni marichaa walgahii sabtii kale isaa gaggeesse waliigaltee kana kan raggaasise yoo ta'u murtiin kun kallattii muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed Afrikaa walitti dhiheessuuf hojjetaa jiru kan deeggaru ta'uu ibsa waajjira muummicha ministeeraa irraa bahee ibsa. Waliigalteen kun dhaabbanni daldala addunyaa eega hundaa'ee asitti waliigalteewwan jajjaboo keessaa tokko akka ta'e kan ibsame yommuu ta'u Afrikaatti gabaa waloo tokko uumuuf carraaqqii godhamaa jiru ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Ameerikaa waliigaltee niikuleerii Raashaa waliin mallatteessitee turte keessaa bahuu beeksiste. Ameerikaa fi Raashaan bara 1987 waliigaltee oomisha meeshaa waraana niikuleerii fageenya jiddu galeessaa ogguru kan Intermediate Range Nuclear Force Treaty jedhamu kan mallatteessan yoo ta'u ministeerri haajaalaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo jum'aadheen gaddaa ibsa kenneen Raashaa waliigaltee kana waan hin kabajiniif Ameerikaan ammoo ifatti waliigaltee kana keessaa baatee jirti jedhe. Mr. Poompeeyoon itti dabaluudhaanis adeemsi Raashaa Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa michuu kennataan balaa hamaaf saaxilee jira jechuu ni akke. Pirezidaant Tiraamp dhimmicha irratti yaada kenneen Raashaan yeroo dheeraa dura qajeelfama waliigaltee kanaa cabsite kanaafuu nuti kophaa keenya waliigalticha keessa turuu hin dandeenyu jedhe. Diigamiinsi waliigaltee oomisha nuukileerii ugguru kun biyyoota lamaan jidduutti wal dorgommii oomisha meeshaa waraana niikulerii addunyaa famaa ta'e hordofsiisa Sudaan jedhu kan jiru ta'uu gabaasni CNN ibsa. Iraan misaayila fageenya jidduu galeessa furguuggeeffamuu yaaluu beeksiste. Iraan waggaa 40ffaa warraaqsa uummata biyyattii sababeeffachuun misaayila haaraa fageenya kiloomeetira 1,350 furguuggeeffamu yaaliin gaggeessite milkaa'uu beeksiste. Ministeerri ittisa biyyattii Amiir Haatim akka jedhetti misaayilli Iraan Hoveyz jechuun moggaafte kun yeroo gabaabaa keessatti baay'inaan oomishamee tajaajila ittisa biyyattiitiif kan oolu ta'uu hime. Iraan bara 2015 irraa eegalee misaayila fageenya jidduu galeessaa fi fageenya dheeraa furguuggeeffamu ogeeyyota biyya isiitiin oomishuudhaaf yaalaa turte. Haa ta'u malee mootummaan biyyattii akka jedhutti qoqqobbii Ameerikaa fi biyyoonni lixaa Iraan irra kaayanii turaniin walqabatee jalqaba irratti meeshaalee injiina misaayilaa oomishuuf barbaachisan argachuudhaaf rakkattee kan turte yoo ta'u, carraaqqii cimaa ogeeyyota biyyattiitiin piroojektiin oomisha misaayila kiruuz kun yeroo ammaa kan milkaa'e ta'uu beeksiste. Qoqqobbiin akka Iraan meeshaa waraana hin bitne biyyoota dhihaa waggaa 10 oliif irra kaayan kun biyyattiin qabeenyaa fi ogeeyyota biyya keessaatiin meeshaalee waraanaa garaagaraa oomishuu fi yaaliin geggeessaa turte harki caalaan kan milkaa'e ta'uu gabaasni arganne ni addeessa. Dabalataanis Iraan yeroo kana keessatti saatalaayitii fi xiyyaarota waraanaa gosa hedduu biyya keessatti oomishuu dandeettee jirti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffatoota keenna odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhihaanne kanumaa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Hayyo bilees kennaa bilaal odeeffannoo nu dhiyeessiteef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu.
Guyyaan har'aa Februwaarii 3. Februwaarii 2 kan kaleessa dabarseen ammoo seenaa addunyaa keessatti yaadannoo addaa takka qaba. Yuugaandaan bara 1966 dura nama Miiltoon Abootee jedhamuun hoogganamaa turte. Miiltoon Abootee Februwaarii 2 bara 1966 daawwannaa hojiitiif gara biyya alaa imale. Akkuma miilli Miiltoon biyyaa baheen Meejar Jeneraal yeroo sanii kan ture Idi Amin Daadaa fonqolcha mootummaa godhee aangoo qabate.
Idi Amin duub eegii humnaan aangoo qabate yookaan ammoo baallii qabateen duubatti bara 1972 yakki sanyii duguuggaa akka raawwatama jaji. Haalum kanaan saboota laangoo fi akoolii jedhaman irratti ajjeechan gar jabeenyattu raawwatame. Idi Amin hagan qofatti hin dhaabanne. Lammiileen biyyoota ishee irraa dhufan hundi biyyi isaa gadhiisanii akka ba'an ajaji. Heddumminaan lammiilee Paakistaanii fi Indiyaa kan ta'an uummanni 1,060 olii ta'u Yuugaandaa gadhiisee ba'e. Barumkan keessi michoom Israa'el biyyi isaa waliin qabdullee addaan kutuun Liibiyaa fi Falastiin waliin hiriyummaa haara'u jalqabe. Bara 1976 ammoo pirezidaantii Zalaalam godhee of muude. Filannoon hin jiru mormiinis hin jiraatu. Haalum kanaan mormitootaa fi saboota biyyattii hedduu galaafate. Gariin ammoo baqatee biyyirraa ba'e.
Bara 1978 ammoo Taanzaaniyaa weerare. Kaayyoon isaa ammoo naannoo Kaageeraa jedhamu kan Taanzaaniyaa keessatti argamu gara biyya isaatti dabaluu ture. Garuu Taanzaaniyaan ustee hin laalle. Mormitoota Yuugaandaa kan biyya ari'amanii bahan gurmeessuun lola qindaawaa mootummaa Idi Amin Daadaa irratti labsite. Haleellaa kana dandamachuu kan dadhabe Idi Amin biyya gadhiisee gara Saawud Arabiyaa baqate. Miiltoon Abootee kan duraan aangoo irraa fonqolfames gara aangoo deebifame. Idi Amin ajjechaa lammiilee nagayaa 1,300 ta'aniif itti gaafatamaa akka ta'e himama. Ta'ullee osoo himannaan irratti hin banamin bara 2003 du'aan addunyaa tanarraa gale.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenna waa'ee Februwaarii 2 eegee hagan saniin jenne ammas humaan gam qophii siiratti harkaanfan. Sheekeen Ustaaz Abuu Abdallaa waliin turti gaarii qabaadha.
Lidaaka abiiwa ummi yaa rasuulallah. Fidaaka ruuxii waadame yaa habiiballah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota keenna hordoftoota reediyoo Nuurul Hudaa bakkuma jirtan hundattuu nagaa rabbiitiif tiknisaa isin bira haa jiraatu. Eega kana faaruun guddaan hammana hin jedhamne rabbii keenna kan ol ta'eef haa gayyu kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kuta afarfa darsi kudala maffa jalati naga waliti nudebise. Ega si jalkabni darsi kenna akkana jeda. Maratibul wahi. Sadar kale. Wahiin itti. Nabiyyi rabbittin alayhi salatu wassalami. Gadi bu'atu rebaraccu da jeda. Kabajam tu takinna wahiin yaro nabiyyi rabbirratti alayhi salatu wassalami gadi bu'u. Sadarka takkittirrattin demu. Sadarka hiddu kaba. Sadarka le sanirra. Darsi kenna kanarrakan kesatti bi idhnillahi ta'ala. Sadarka torba fudanneha ila lukotta. Sadarka torba. Isa fudanne ila lukotta. Sadarka anto kuffa. Arru'ya sadiqa. Allati. Bada'a biha al-wahyu. Sadarkan tukkoffa. Manama haqarrattu hundai. Kan isa sanin. Wahyin nabiyyi rabbitti alayhi salatu wassalami. Rufu jalkabi. Isa kana bal innan. Fudanne baranne jirachun kenna niyadatama. Sadarkan lammaffa. ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه صلى الله عليه وسلم صدرك لما فا أحكام في دين إسلام الرا أحكام إسلامتي في شريعة إسلام الرا دين إسلام الرا وان رب نلتي سبحانه وتعالى ملائكه جبريل نبي رب تيرجي جبريل امو نبي رب تدفي عليه الصلاه والسلام اوسو ملتو في علامن تكلن همل ان قلبي ما نبي ربي كيست دربي براديمو عيسى كان نبي ربي عليه الصلاه والسلام اوفو ما كيست ارغن اكوما يادت دوبين كون وفيفو لساني دور الابطة نحفظا اكنا جتشونا لالك بجمتو تكين قودك نكيست نبي ربي عليه الصلاة والسلام يرو جبريل اساني تروفي وحيكنا قلبي اساني كيست دربو ملتو في علاماتك اللهم بيكن علمي ما كان Qoma ofii keessatti argan. Ahakaamuma kana qoma ofii keessatti argan. Akkana jechuudha. Eegasi gabbaaniiti sahaabota isaanii barsiisan. Sadarkaan lammaffaa isa kana. Sadarkaan sadaffaa. Annahu sallallahu alayhi wa sallama. Kaana yatamathalu lahul malaku. Rajulan fayukhaatibuhu. حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا أكن كنه صدر كان صدف ملائكة جبريل سورة نمت دي بإيه نبي رب التلفي عليه الصلاة والسلام نبي ربي برتائي نبي ربي برسي سودا سدود من مباشرة حالكنا نبي ربي عليه الصلاة والسلام إسرى حفظي إيغسي دي بأني نبي عليه الصلاة والسلام أمة برسيسا Sadarkaa kana keessatti yeroo garii sahaabonni illee ridwaanullahi ta'aala alayhim Jibriil inni argan akkuma gaafa hadiisa Jibriil ka inni keessatti dhufee arkaana islaamatii fi arkaana iimaanaa akkasuma arkaana ihsaanaa sududu man dufe sura namatin nabiyyi rabbi alayhi salatu wassalam barsise oso sahabonni hundi taani da'watanu jechuda akkana kuno inni kun sadarka sadaffati sadarkan afraffa annahu sallallahu alayhi wa sallam kana ya'tihi malakun fi mithli salsalati al-jarasi wa kana ashaddahu alayhi fayaltabisu bihi al-malaku hatta inna jabinahu la yatafassadu araqan fil yawmi ash-shadidi al-bardi wa hatta inna rahilatahu la tabruku bihi ila al-ardi idha kana rakibaha hakadha sadarkan afrafada wahyin akka qillisa dawwanatti yookin qillisa sibiilatti didichaatinin nabiyyi rabbitti dhufuudha. Salsalatul jaras jechuun qillisa sibiila jechuudha. Fakkeenya fi sibiilli tokko fuudhanii yoo sibiila biraatiin dhawan sagalee jabduudha dhageessisa. Afaan Oromootti dawwana jedhaniin sagalee achi keessa baatu san dawwana jedhaniin hin dawwana jechuudha. Bifa saniin didichaatiin nabiyyi rabbitti dhufa alayhi salaatu wassalaam. Yeroo dhufe malaa'ikichi suduudumaan nabiyyi rabbiiti wajjiin walitti laaqama. Qalbima isaanirra dhaqa suduudumaan. أكما ربنا قلت سبحانه وتعالى جدي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين قرآنكنا روح الأمين تو ستين قدي بوئي ستين بوئي على قلبك قلبك ترتين قدي بوئي سدود من مباشرة fidee qalbima keessa geesse litakuuna min almundiriin akka atiin kun taatuuf maal min almundiriin nama ibiddarraa nama dinniinu nama sharrirraa nama dinniinu nama xurreelee ibiddarraa nama dhoorgu nama fageessu nama karaa sharrirraa nama fageessu kakara khayri nama qajeelchu kakara jannatarratti ummata deebisu akka ati nama kana taatuuf suduudumaan qur'aana kana jibriil fideetiniin qalbii kee keessatti gadi buuse jedha. Akkana kunu sadarkaa kana keessatti waxayin yeroo nabiyyi rabbitti dhufu alayhi salaatu wassalaamii akkaan isaanitti ulfaata. Yeroo san keessatti nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaami guyyaa akkaan qabbanaa ka qabbanti jabduudhaa keessatti qaamni isaanii oowwee dayfi adda isaanirraa dhangala alayhi salaatu wassalaami. Akkana kuno sadarkaan afraffaa isa kana sadarkaan shanaffaa annahu sallallahu alayhi wasallam يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك سبحانه وتعالى في سورة النجم نعم صدر كان شنفا nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaami malaa'ikicha suru ma isa karoru ma isa karabbin ulte subhanahu wa ta'ala isa irratti umirratti nabiyyin arge bifasanin ittidufe wahayi itti goduda beisisa nabiyyi rabbi itti goduda ahakama dini fiduda shari'a fiduda aqida fiduda tawhida fiduda akana kun marra lama qofa argame akuma rabbin ulte subhanahu wa ta'ala qur'ana isa kesatti suratul najmi kesatti numir kanese juru akana jada rabbin kenna subhanahu wa ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha jibrilin نبي ربي عليه الصلاة والسلام قاف معراج بهني سمي ترباني أول تراني بكا سدرة المنتهى سنجين أجتت أرغن أجتت جبريل أمال وحي اتقودي قاف كان سور ميسات حقيق رت أرغن يرو ربي نلتي سبحانه وتعالى galtee kana nu odeessu nu barsiisu marraa birallee duraanuu argee jiraa jedhee rabbiin ulte subhaanahu wa ta'aala nuuf mirkaneesse. Gaafa kana lafumatti arge. Lafumatti. Nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaam lafa jira. Jibriil samii keessa dhaabbata. Kuula isaa samii keessa diriirsee ufuqa guutee muggaalee samiitan guute achirraa waxii nabiyyi rabbitti godhe alayhi salaatu wassalaam akkana kun sadarkaa shanaffaati. Sadarkaan jahaffaadha maa ooxaahu allaahu subhaanahu wa ta'aalaa ilayhi wa huwa fawqa assamaawaati laylata almicraaji min fardi assalaati wa gayrihaa. Sadarkaan jahaffaadha waan rabbiin ulte subhaanahu wa ta'aala gara nabiyyii isatti waxii godhe samii torbaanii olitti eega nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam samii torbaan bira ol taree sidiratil muntahallee bira ol tare achitti jibriil jala hafe. Jibriil waliin deemee yeroo inda sidiratil muntahaa ga'u achitti jala hafe. لأنه أتش بير أولدبر ودف هيامن قبو لكن نبيين عليه الصلاة والسلام هيامن قبن ني ديمن أتش بودل لي ديمن هاقا ربين ولتي سبحانه وتعالى إسان أوفي ديمني أتش تي ربين ولتي سبحانه وتعالى وحي اتكودي وانقو ياسا بكسن اتي وحي اتكود امتر توكو صلاة أكنا يجور صدر كان تربة فادا كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران موسى بن عمران أكنا صدر كان تربفا رب نلتي سبحانه وتعالى سدود من ملائكة جدو جراج نملت نبي ربي دبس وحي تقولون إذا قام نبي ربي عليه الصلاة والسلام كليم الله نبيوتا رب دب سر لمان الراتق نبي ربيتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كرب سدود من أسو ملائكان جدو هنجرات دب سر نبي موسى في نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكنا يتشونا بيفتي إتي وحين نبي ربتي عليه الصلاة والسلام قدما توري كان فكاتا إيسو مانكا بجمتو تكين نقرات أمور درسي كين نقنا راتي قدفني حقا سكنتا كين نكتان وكيسة ربين كين نقا ولتين ودي بسو نقا ناف جراد داسين انجدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.
mashallah sheken kabajamo abdullah rabbin sinirra hajalatu bekum sirralen bekum sani hada balusanin jen kun radio nural huda saganta sorqalbit qopin itansun sinidesun qopi daddache jalalati turtin kesan amalen wadina taw
ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah
sorqalbi
daddacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame busti jarate
warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha ratti dihatani jiru
abba murti hennuf qopai jira abba mohatu walitti lalla
daddacha jalala
iyanno jalala
Dosen jalala panamejir. Iyannu dura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtu kop istota radio Nural Huda. Duran durse gazet istota radio Nural Huda ba ye sin jalada. Anima kankiya matuka ajadama. Iyannu kiya kanara akasi gadigana. Abba manakiya akkan jalada. Gama hundanu nafte hijra. Garu ilmina mamu dahin dabu. Abba manakiya garin kun yoroba ye dalaga hinkabu. Anigaru ni dalagada. Waan dalagadhu kana ammo maqaa kiyyaan waan tokko irra naa oolchee yoo jedhuun inni yeroo saniif tole jedheetuma achi booda maquma isaatiin waan hundaa godhata. Qabeenya kana maqaa kiyyatti naaf jijjiirii jedheenii jennaan jaalalatu caalamoo qabeenya ati nan jaalattu nan amantu jedheen ati hinfate nan leen dubbisu namni hanga obsu qaba amma obsa na fixachiisaa jira. Adaduma oolee buluun garaan kiyyees onneen tiyyees isa dagachutti jirti. Anaaf inni wal biras hin jirru bakka adda addaa jirra. Mee furmaanni kiyya maali? Murtii jennoo kanaa abbaa murtii irraa eeggadhaa galatoomaa. Ammas iyyannoo kanaa wal fakkaatu tokkotu jira.
Hayyattuuf sunillee.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu qopheessitoota qophii daddacha jaalalaa. Maqaan kiyyaa maatuu qahaa jedhama. Iyyannoon kiyyaa akkaasii gadii kana. Abbaa manaa kiyyaa kan kabajuu fi jaaladhu wajjii wal lolle. Sababaa walitti bu'iinsa keenyaa ammoo isatu ajaja ani raawwachuu hin dandeenye na ajaje. Nuti biyya alaa teenyee dalaganna. Mallaqa dalagattu gama maatii kiyyaa ergi jedheen ajajnaan ani immoo lakkin ta'u jedhee dide. Sababaa kanaaf wal dhabnee jirra. Ajaja isaa kana didoon wayii dilii natti tahaa murtii abbaa murtii obsaan eeggadha.
Yannoon sadaffaan ammoo akkan jetti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii daddacha jaalalaa. Nageenyi kiyya bakkum jirtanitti isin haa dhaqqabu. Maqaan kiyya Aatuqaa Yaa jedhama. Iyyannoon kiyyas akkasii gadii kana. An haadha warraa karaa alaalaatiin fuudhee waliin jiraachuu jira. Haadha manaa tiitaan akka hojjattuu manaatti osoo hin taane akka hirkoo jiruutti kabajaan wajjin jiraachuu fedha. Waan hojjachuu barbaadu tokko eega hojjachuuf murteessa booda yaada kiyya hundimee fi sirriitti itti yaada keenyaaf kennii jedhaan. Isiin ammoo yaadan dhiyeesseef irraanfattee waan biroo haasofti. Inuma waan an dalagu hedduun ni dallanti. Anis mee hin jarjariin isuu tasgabbaa'ii itti yaadu yoo jedhuun ammallee waan an itti dubbadhiiste waan biraa haasofti. Wanni kun amma deddeebi'amee jira. Anillee amal isii kan ifadhee waan hundi isii wajjin mari'achuu dhiise. Waan naaf fakkaatellee ofumaa dalagu eegale. Wanni kun ammoo addaan nu fageessu jira. Yoo yaad marii dhiyeessuuf ni dallanti. Narraa hin fudhattu. Callisee waan naaf fakkaatu dalaguun ammoo addaan nu fageessa. Mee maal na gorsitan? مرتي أبا مرتي أبساني قداجل
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني
ميات قبدا فريا يانو كان رت
ياني يانو كان ربين تشانتا مقفاتو إيفا برسانتين شانتا ما مو دوكاتا
مالتو دوكات مي
مارين نما دلانسي سو مريا كميدي نمني كمو يو يادا مري لهي سنيف نكمد Ati nama tokkoon kan mari'attu yoo kabajaa nama saniif qabaatte qofa.
Eedhu kun baanti nam kabaja hin qabneef waliin akkamitti mari'atan silaalle.
Anis kanuma jechuutti jira. Wanti isii dallansiisu marii isaatii miti. Tarii waan biroo ta'uu danda'a.
Mee akkam?
Mee biyyu waan isii dallansiisu ta'uu danda'a. Waan isiin hin feene fa'a.
Dubbii akkas ta'e maaliif dallantire? Dalagaan kun gaarii miti. Hin dalagin. Dhiis waan biroo dalagii hin jettuuni.
Ilmi namaa amala adda addaa qaba. Namni garii waan hin feene yoo himaniif dafee dallana. Dallansuudhaan ammoo waanuma fedhan dubbatan. Kanaaf iyyannoon kun parsantii 50 qofatu ifa jedhe waan dhukataa hedduu qaba.
Kanaafuu mee gamuma abbaa murtittachaa deebisnuka?
Akkasuma goona.
Egaan kabajamtoota hordoftoota keenna abbootiin dhimmaa cufti iyyannoo isaanii dhiyeeffatanii jiran murtiin dhaddachi kanaa inshaallah sagantaa gaachan islaamaa itti aanu irratti isiniif dhiyaata. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
إذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحال
سغنتا كينيا رابو هرتاني بروم سوغودا سارغاتو جيرتان جيني ابدن امس گما قبي تيانتو تچينا قبيني تيانتو قبي تفكر تنابنا سرتو فاتي نو دياتودا تورتين كيسن امس نو جيناتو
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur arras fira rabbiitiin qophii tiyya qabadhe isinitti deebi'ee jira. Qophiin torban dabree keessatti waa'ee uumamaaleem siil jedhamu qabxii muraasa waliin laaluun keenya ni yaadatama. Waa'ee qaama isaaniitiif iddoo jireenya isaa akkasumas amala isaa muraasa waliin ilaallee jirra. Arras qabxii wanafan waa'ee uumama kana waliin qoodanna. Qophiin arraa keessatti gabaabbinaan waa'ee sanyii siil isa guddicha jedhamuun beekamu qabxii muraasa eega ilaalleen booda dimshaa shumatti haalaa fi amala siilotaa waliin ilaalla. Qaama qalbiin nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Siil sanyiiwwan garaagaraa 18 akka qabu qophii darbe keessatti ilaallee jirra. Sanyiiwwan kanneen keessa arraaf isa saawuzarn elefaant siil jedhamuun wal isin barsiisa. Sanyiin kun sanyiiwwan siil keessa isa haalaan guddaara. Ulfaatinaanis ta'een dheerinaan sanyiin biraa kan isa caaluun jiru. Kanaaf maqaa elefaantii yookiin arba jedhu itti dabalani. Kormaan sanyii kanaa kiiloogiraam 3,855 ulfaata. Kana jechuun qamadii kuntaala 38 ol ulfaata jechuudha. Dhaltuun garuu kormaa waliin yoo wal bira qabamtu haalaan xiqqoodha. Isiin aga kiiloogiraama 900 qofa ulfaatti. Qamadiin kuntaala 9 jechuudha. Gama dheerinaatiin kormaan dhaltuun dachaa oliin caala. Dheerinni isaatis aga meetira 6 ta'a. Bifti sanyii kana magaala gara gurraachaa dabuufi daalacha bifa arbaa fakkaatuura. Buqqeen mataa sanyii kana guddaara. Akkasumas afaan isaa irraa waan kumbii arbaa fakkaatu gabaabaa qaba. Sanyiin kun akkuma maqaa isaa irraa hubannutti gara kibbaatti argama. Hedduminaanis ardii Antaarkitikaatti dhiyaatee jiraata. Elefaant siil uumama hedduminaan yeroo isaa bishaan keessatti dabarsu waan ta'eef iddoo suuranni gahaan jirutti dhiyaatee jiraata. Yeroo ammaa kanas baay'inni sanyii kanam 1650 ol akka ta'e tilmaamama. Siiloonni garee miseensa hedduu qabu hundeessuudhaan waliin jiraatu. Heddummaachuu isaanii irra kan ka'e wayita qarqara bishaanii irratti mul'atan gabaa jeeqamte fakkaatu. Haa ta'u malee xiinxallitanii wayita ilaaltan gareen guddaan sun gareewwan xixiqqaa hedduu qabaachuu isaa hubattu. Miseensonni garee xixiqqaa kana keessa jiranis haala irratti hundaa'e taayitaa garaagaraa garee san keessatti qabu. Kormaan yeroo hunda hoogganaa gareeti. Kanaafuu hoogganaa garee ta'uudhaaf humna jabaa qabaachuun barbaachisaadha. Walumaa galatti taayitaan garee san keessatti qaban humna qaban irratti hundaa'a. Sanyiiwwan siil garii biratti ammoo aangoon umrii irratti hundaa'a. Ta'ullee umriin kunis humnuma waliin wal qabata. Kormaan aangoorra jiru yoo dulloome taayitaa isaa dargaggeeyyiif gadhiisa. Walumaa galatti kormaan aangoo qabu sochii miseensota isaa too'ata. Yoo bishaan keessaa bahu barbaadan dura isatu baha. Miseensonnis isa hordofu. Wayita bishaanitti deebi'an illee isatu dursee seena. Haala kanaan gamtaan jiraata. Jireenya hawaasummaa geggeeffatu. Siiloonni soorata bishaan keessaa argatu. Sooranni isaanii hedduminaan qurxummiira. Dabalataanis iskuwiidii fi oktoobas ni sooratu. Soorata barbaacha bishaan jala aga meetira 1000 gadi fagaatanii daaku. Guyyattis soorata hedduu soorachuun dirqama waan itti ta'uuf yeroo isaanii hedduminaan bishaan keessatti dabarsu. inni tokkum dhiyoo xiqqaate soorata ulfaatinam qaama isa parsantiishan ta'u soorachuu qaba. Fakkeenyaaf sanyiin siil guddichi inni saawuzarn elefaant siil jedhamu guyyaa tokko keessatti soorata kiiloogiraama 200 ulfaatu soorachuu qaba. Siilonni ilkaan qaraa hedduu qabaatanis soorata hin alanfatani. Bineensi qabatan xiqqaa yoo ta'e akkuma jiru sanitti liqimsum, guddaa yoo ta'e ammoo ilkaan qaraa qaban sanitti fayyadamuun cicciraa liqimsum. Siilonni bishaanis hin dhugani. Bishaan barbaadan hundam sooratuma nyaatan keessaa argatu. Yoo soorata gahaa bishaan keessaan arganne ammoo coomni qaama isaanii keessatti argamu baqee gargaraachaa dabruu eegala. Haa ta'u malee malli kun yeroo dheeraaf isaan hin tursiisu. Soorata gahaa yoo argatan malee qabbana bishaaniitiin miidhamanii du'u. Sababni isaa coomni sun faayidaan isaa qabbana bishaan keessaa ittisuun qaama oowwisuu waan ta'eef coomni isaanii akka jalaa hin xiqqaanne of eeggannoo guddaa goruu qabu. Akkuma qophii dabre keessatti isinii himi siilonni hanfarroo dheeraa qabu. Hanfarroon kun ammoo meeshaa adamoo isaaniiti. Soorata isaan barbaachisuuf isaaniif ta'u bishaan keessaa barbaade kan argus hanfarroo kana. Hanfarroon isaanii ija qabaa jechuu dandeessu. Hanfarroon ijaan arguu osoo hin taane sosochii yookiin vaayibireeshin bishaan keessa adda baafachuu danda'a. Sosochiin fageenya dheeraa irra jiru eega hubateen booda dhaamsa gara sammuu dabarsa. Kana booda siilonni gara iddoo sochiin jiru imalu. Eega bakka kana gahaniin booda ija isaaniitiin uumama san ijaan barbaadanii yoo waan nyaatamu ta'e itti utaalanii qabatu. Addunyaan biraa immoo addunyaa jaalalaati. Hawwiin lubbuu fi gammachiisum ilma namaa fi bineensota birattis mata duree qabsooti. Jaalalti dirree waraanaati. Jaalataa fi jaalatamtuun loltoota garee dirree kanaati. Akkuma uumamaalee biroo siilis jaalalaan qormaatamuun isa hin hafne. Erga dhalate guddate qaamaa fi qalbiin isa yaada bultii ijaarrate sanyii ofiin bakka buufachuutiin qabame bubbulee jira. Uumamni nyaatee dhugu fedhii qaba. Uumamni fedhii qabu immoo fedhii isaa guuttachuudhaaf dagalee jireenyaa barbaaddata. Dagalee jireenyaa argate san hawachuudhaaf immoo dhagaan inni hin fonkolchine jiru. Siilis addunyaa qormaata jaalalaa kana keessa seenee jira. Gaafa yeroon ol hormaata gahu kormaawwan siil diina walii ta'u jalqabu. Hiriyoonni ijoollummaa irraa kaasanii wajjin guddatan har'a dargaggoomnaan ijaan wal gaarrifachuu jalqabu. Sababni boora'iinsa jaalala isaanii immoo dorgommii dagalee jireenyaa argachuuti. Kormaan hundi dhaltuudhaan filatamuuf jecha waan danda'an hunda goru. Lubbuus taanaan kennuu hin qusatani. Akka leencaa barooda humna qaban hundaan walitti bu'aa wal kuuffisu. Kormaan humnaan moohi mirga wal hormaata raawwachuu gonfata. Akkuma rabbiin keenya dhiphina boodaan bal'inatu jira jedhe san kormaan siilis qabsu yeroo dheeraa booda injifannoo isaa yoo gonfatin badhaasa qaba. Badhaasa dhaltuu barbaade wajjin walitti makamee sanyii ofiin bakka buufachuuti. Aangoon dhaltuu qubsuma keessa jirtu hundam waliin wal hormaata raawwachuun isa harka jira. Ajaa'ibni kormaa siil takkaa lamaa miti. Yeroo wal hormaata kanatti sooratan sooratu yookiin adamuudhaaf dhaltuuwwan biraa fagaateen deemu. Mammagaallan qabsoo meeqa booda argatim daqiiqaaf illee taanaan amanee biraan socho'um. Yoo biraa deeme kormaawwan hafan na jalaa fudhatan sodaa jiruuf beela bula. Jaalalli tokko tokko qaama nama huqqisa. Kan uumama siilammu beela nama bulcha. Kanaaf yeroo wal hormaataa kanatti ulfaatin isa haalaan xiqqaata. Erga hirribaaf nyaata dhabim dhangaa jaalalaa isaa dhandhame booda buqata. Rimeeni dhaltuura ji'oota sagaliif tura. Ilmooleen siil hundi bishaaniin ala lafarratti dhalatu. Funyaan siil bishaan keessatti waa funfachuu hin danda'u. Garum lafarratti faayidaa guddaa qaba. Haati takka ilmoo isin funyaaniin funfatti adda baafatti. Yoo ilmoo isii hin taane mucatti hin kennitu. Kanaafuu gaafuma dura dhaltu hafuura addaa ilmoo ishee irraa argattu san sammuutti qabatti. Haawwan ji'a takkaaf ilmoolee biraa hin deemani. Ananuma mucha isaanii irraa argamu kan walakkaan isaa coomate ilmoolee isaanii hoosisu. Gaafa ilmooleen jabaatanii of danda'an gara bishaanii seenuun soorachuu jalqabu. Dhaltuuwwan yeroo kana qaamni isaanii haalaan xiqqaata. Ji'a tokko booda haawwaniif ilmooleen wal qabatanii bishaan seennaan achi booda ilmooleenis foon soorachuun itti fufu. Siil diina hedduus hin qabu. Haa ta'u malee bishaan keessa umamalen gurguddona kashar kifiwel lafarra mu yeyifim ilminama umamakan adam surana jesum fidi rabbitin sil agwagga furtama jiratam igan kabajam totor dofto to kopi tafakur kopin ardaf kopi fadkanam saganta sura qalbi ojin turti gari kabadam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Adunyaan tun jarrawan muraasa dur akkaata jirtu kan hin turre. Ilmi namaa leellaa kun beekumsi daramaa fi dhufuun addunyaa jijjiiruu itti fufe. Maddi beekumsaa ammoo kitaaba. Kanaaf rabbiin guddaalleen maddi beekumsa hundaa akka ta'e quraan nuu buuse. Kitaabi bu'uura beekumsaati. Namis ammoo ofii beekumsaan qaruu fedhu kitaaba dubbisuunis irratti dirqama. Tan qubqabduu warraa keessa kitaabota akkaan qaqqaalii ta'an 10 isiniif dhiyeessine.
Tana quba qabdu.
Kitaabota qaqqaalii qophii irratti filan 10 keessaa ka 14 irratti argamu. The Tale of Biddle the Bard jedhama. Gatiin kitaaba kanaa euroo miliyoon 3.6 yookaan ammoo dolaara miliyoon 4.92. Kitaaba kan dubartii J.K. Rowling jedhamtuttu barreesse. Dubartiin lammii Ingiliz taate Rowling kitaaba kan maashinaan osoo hin taane harka ofiitiin barreessiti. Fakkiiwwan garaagaraa illee irra kaaftee qopheessiti. Ittaan sun kitaabumsuun harkuma ofiitiin koppii gootee koppii 7 qopheessiti. Kitaaba 7 irraa 6 hiriyyoota isiitiif qoodde. Tokkichaaf ammoo calbaasiif dhiyeessite. Calbaasii sun irrattis kitaabichi euroo miliyoon 3.6 gurgurame. Kitaabii sun yeroo sunitti kitaabota ammayyaa keessaa kitaaba gatii qaaliitti gurguram ta'uun galmaa'eera.
The Gutenberg Bible euroo miliyoon 4.6. Kitaabni kun hiika macaafaa kan afaan Hibiruu fi Giriik irraa gara Ingiliffaatti hiikameedha. Akkasumas kitaaba yeroo duraatiif maashinaan maxxanfaman keessaa isa tokko. Yeroo sanitti maashinaan koppii 180tu maxxanfamee ture. Haa ta'u malee waraanaa fi rakkoo garaagaraa dandamatee kan hanga har'aa turuu danda'e koppii 31 qofa. San keessaa inni tokko caalbaasii bira 1987tti gaggeeffameen yeroo miliyoon 4.6 gurgurame.
Kitaabi sadarkaa 8ffaa jiru First Folio jedhama. Euroo miliyoon 5.6 gurgurame. Kitaaba kan William Shakespeare'tu barreesse. Kitaabi kunillee baaccuuwwan yookaan ammoo waan nam kofalchiisa seenawwan fi wantoota adda addaa of keessa qaba. Kitaabi inni barreesse kun eeginni lubbuu dhabeen duuba 1623 maxxanfame. Yeroo sunitti koppii 750tu maxxanfame. Sun keessa yeroo ammaa koppiin 228 akka jiru beekamee jira. Kitaabi namoota dhuunfaa fi muuziyeemii keessatti argamu kun kitaabota yeroo ammaa haalan barbaadaman keessa illee istook. Haaluma kanaan namoota Microsoft bu'uureessan keessaa tokko ta'e Paul Allen kitaaba kan euroo miliyoon 5.6 bar 2001 biti.
7ffaa The Center Barry Tales euroo miliyoon 7. Kitaaba kana nama Geoffrey Chaucer jedhamutu barreesse. Kitaabni isaa kunis bara 1477tti koppii 7 qofaatu maxxanfame. San booda namoonni garaagaraa fudhatanii faffaca'an. Bara 1776tti namichi Earl Fitzwilliam jedhamu yuuroo 6 fi saantima 80 qofa kafalee bite. Waggaa 200 booda kitaabni kun bara 1998tti yuuroo miliyoona 7tti calbaasiin gurgurame.
Kitaabni sadarkaa 6ffaa irratti argama immoo Birds of America yuuroo miliyoon 10.8 gurgurame. Kitaaba kan nam James O'Duban jedhamutti barreesse. Kitaabni fuul 435 kun fakkii allaattiiwwan garaagaraa of keessaa qaba. Akkasumas haalan dheerinni isaa meetir 1 yoo ta'u dalgeetti ammoo seentimeetir 66 bal'ata. Kan jechuun guddinni kitaaba kanaaf hoddaman jiddugaleessatti ni dhiyaataa jechuu. Kitaabii fakkiiwwan garaagaraatiin guutam kun bar 2010tti yuuroo miliyoon 10.8 gurgurame.
5ffaa Rhodes Child Prayer kitaabni kun kan nama hedduun barreeffame. Fuulli kitaaba kanaa fakkii fi ibsa qaba. Walumaa galatti kitaabichi kitaaba akkaataa kadhannaa yookiin sagadaa mul'isudha. Kitaabni kun bara 1500tti jalqabame bara 1520tti waggaa 20 booda xumurame. Kitaabni kun mana kitaabaa Awustiriyaa keessa kan ture yoo ta'u bara 1999tti yuuroo miliyoona 12.6tti gurguramee Awustiriyaa irraa gara Awustiraaliyaa geeffameera.
Kitaabi sadarkaa fureessoo irratti argama ammoo Bay Salm Book jedhama. Kitaabi kun hiika macaaf weedduu yookaan ammoo Salm jedhamuuti. Gara afaan Ingiliffaatti namoota 3 kan hiikame yoo ta'u kitaabi yeroo duraatiif Ameerikaa kaabaa keessa bara 1640tti maxxanfameedha. Kitaabi kun jalqaba koppii 11 qofaattu maxxanfamee jedhama. San keessa inni tokko bara 2013tti yuuroo miliyoon 13.4 gurgurame.
3. St. Cuthbert Gospel kitaabni kun afaan laatiniitiin kan barreeffame yoo ta'u kitaaba xiqqaa kiisii keessa kaayamudha. Kitaabni xiqqaan kun jaarraa 8ffaa keessa akka barreeffame himama. Kitaabni kun bara 2012 tti yuuroo miiliyoona 13.4 tti gurgurame.
Ka sadarkaa lammiisa irratti argama immoo Magna Carta jedhama. Magna Cartaan kitaabaa miti. Waraqaa waliigalteen araara irratti barreeffamedha. Barkum 1215 tti mootii Ingiliiz ka ta'e John nam jedhamutu ture. Namni kun Muzrimir Boodaat jedhama. Lammiilee biyya isaa haalan cinqaa ture. Kan booda namichi kun qeesii bataskaanaa tokko waliin wal lole. Qeesichi kunis akkaataa mirgi lammiilee itti eeggamuu danda'u irratti wixinee araaraa qopheesse. Wixineen araaraa inni qopheessu kun Magna Cartaa jedhamuun beekama. Wixineen fuul tokko kulleen bar 2007 nam David Rubinstein jedhamutti yuuroo miliyoon 20.1 tti gurgurame.
Tokkoffaa The Codex Leicester. Kitaabni kun Leonardo da Vinciitiin barreeffame. The Codex Leicester fuula 72 kan qabu yoo ta'u kitaabota da Vinciin barreesse keessaa kan waa'ee saayinsii irratti xiyyeeffatudha. Da Vinciin waa'ee bishaanii, addeessaa fi lafeewwanii kitaaba kana keessatti barreesseera. Bara 1717 tti namni Thomas Cook jedhamu kitaaba kana yeroo duraatiif da Vinciin irraa bite. Namichi kun booda irratti aangawoota magaalaa Leicester keessaa tokko tahee eegamuu damee booda maqaa kitaaba kanaatis maqaa magaalaa isaatti jijjiire. Achi booda namichi Armand Hammer jedhamu kan kitaabota durii walitti guuruun beekamu bara 1980 tti kitaaba kana harkatti galfate. Kana booda bara 1994 tti dureessi addunyaa yeroo sanii Bill Gates yuuroo miiliyoona 29 baasee kitaaba kana bite. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo Nuur al-Hudaa kan feebruwaarii 3 bara 2019 isiniif dhihaachuu jirtudha. Amma yeroon tan diraamaati. Diraamaa Imimmaan Sheenaa kutaa 2ffaa dhaggeeffannee walitti dachaana.
Imimmaan Sheenaa barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibraahim. Imimmaan Sheenaa. Imimmaan Sheenaa kutaa 2ffaa.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qara gaanu laina. Male umma male sina gargar.
Ani hadangata tibeite.
Aye.
Mutiyo tana sheikhan nariyete male male wa mal balle istinaime. Warisin balle istinaime ningarafa.
Tami tana.
Ani sheikha.
Ati fi umma tebar bolum fakatani.
Malim banta.
Osati. Sheikha me dubiyad dana bas.
Mutante bala geda gabab dumatu wasimet.
Malfa balle iste balagum ma sanaib sime.
Tokofa qobe dadder turan dufti masjida. Qobee ijoolleen baalagee qayyatu.
Haaya waan biraato.
Masgiida dhiiraa ol seente ammaas masgiida dhalaa dhiifte.
Ummii laalta masgiidaa sallaa masgii kun dhufu hundaa masgiini dhalaa cufaa dhalaal. Tubaan qabbanna keessaan ajjaafi qara ofiin dhufeera.
Laal baalagummaa intarneetii dhaggeeffadhu gaa kun olaal.
Sheekamee dhugaa asoof yoo jenne mucayyoon tullaalifiifis ijoolle. Yoo quraana qaroof masgiida dhiiraa ol seente maali badiin. Eega haadhalaa horeen yeroodhaan hin banne. Silaa haa horeen masgiidaa yeroodhaan masgiida banu qabdi.
Tasanii akkasii laal mucayyoon fatinaa biraatiif deemte.
Duboo ballee isaan si tabiraatoo maal?
Siimee bara qobeen isiin uffattus sirriidhaa miti.
Sheekha waa gargaariitis silaa jabeessu baanne. Qobeen dheertuu fi gabaabduu jaanii adda addummaa waan qabdu irratti hin fakkaatu. Jechuun naamusa namaan ibsitu. Yoo rifeensaa guggatte yoo qaama ishii sattaratte turi waan jala laalan hin qabdu.
Annaan taane faalkumatii yaafuun aan taane yaa baqa. Haarangaa tulaal deemteen baqaan bakka biraatti agaraatu masgiida biraatti agaraatu aan ijoolleedhaan qalaasisan madaragaan qabu.
Akkas ishee kaayatte.
Takka malee lama dubbadde baran.
Ummi nuyi as haasa sheekni isa qofaa miti bakka biraatti ni qara'a. Quraana wayinni qofti hin beeka.
Usan gaatuus sheekha jala dubbiin deeffateni.
Baqa diima galaa mana wal gorfadha baqa.
Qottu nuyi as hin talate yahoo nuyi as.
Siidii seeyaa quraanuma kana qara'ati.
Dandaateet sinaaf qaraata.
Hangaatuu siin siinjee barus kaabaalagitti nuyaas hootu amma baqa.
Ijoollee maan qaraan maan ilaaltan teessanii maan ilaaltan.
Sheekha kitaaba kiyya naa kan nuyi dee sheekha irraa naa fuudhe kitaaba kiyya.
Eenyu siraa fuudhe.
Raajuu. Nan irraa fuudhe.
Nama afaan beenagitti kitaaba kan ta'e kitaaba irraa naa fuudhe nan jetta.
Sheekha irraa naa fuudhe kaadumoon akkamiin ta'a maalittiin qara.
Raajuu itti kan baqa kan deef.
Maal jette. Kitaaba. Kasaatisa. Haa seek
Nan karastu.
Ana kamtin resibara jofan bitu.
Rabbumatu. Akana nagodamiti. Atis se katate. Akana nyata.
Wanna manko falchisne ma ko faltan jolle. Sheikh isavis rabe isuta timha.
Sinna ko tiyo fe rabe bati. Ati kara chove.
أودتنا أود ستنا أود سنين فدمي خاصي طغن
يا خالك أمي نجرا جسو شكري تدكيسو إمبربا جسو
شكري ربي تكيسو والله إمبربا جسو نرات كيس عقصة وعيرو سومونا تبنا تنا منو بنتاني لا 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 الخيق علال إلمو شيخا ججلو لدرانو
دوغا كيتي شيطان أبارت دبيتو ساني دبري بر
اس جذبا شيطان أبار يبر عمال قد Barakije Churulal, Shaitani wan Sheikhan den denyev jolesa gaddabre, Tana filmun Sheikha Dun Jajallu Tate.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sagur baga na koma rata asitis na jeladufe. Mali gursono agursu malkab.
Obbalayyan akamyo fayagabdeni, me uguta ka tepi sanistufa.
Uff, akana nagyenu ganname. Tika, khasala sanisolna ka khaa, uuuy.
Uno vide.
Nura gabas yo matan uda khuni owara no womo
irandum ne la kuno nagarto dem ga chelo kapsis
adutanan khasala mari tigo tangaru ise
sheikh halal shaban kana to ajatego na qofa arsa o jumar sinamti ish
me obleyo wanta kan siyada chisu fede waga sadien kana kai ras dabar reni beitani alhamdulillah galani kharabiti ammo ga galata rabbi khenya kana ma siyada laguni miti khagalchinu
wallahi sheikh atani timi gaga
nunda timi jira uskati
لال اسندر در ببريدو خناتاتني صلاه الكسو وايسين رانتول ربين كينيا قران خيسه تكنون جو فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ونجا ربين كين ربي اباك ابا سن غبرا دانونجا خبيل الرئيسين ياتس خوان سودا تندور انغي غدي سين باس ايس سن غبرا دانونجا وغوت الراس دبر رخنا غبلينكيا ركو ججبدو خيسبانه توسم خالقاتين والله ارغيني ربي اكسيتي تولنو اوليسن والله تدلاو وامله تنافو غما مسجد ادبينو برغا قيرو مسجد خيسا تولتي عكسيتي وبليانكيا يروتي سن بكنتاني في كنتاني تنفتنا ولي قالها
ايه ولي قال الشيخ كم ولي قال لي لا البرغا شابان كانا تطقو متام مرملي شيخ لا لغور شيخ انا تو زون ديدين لا لو ساعه نبرجل
هاي عند ربي سن راغوتو مسلم نمو ربي ساتيف ملي وان براتيف غبرومون قبو Rabbinga arara gabrumma tanajala isi sinabili somsu ninkati akasi dammaden
hay hay sheghantesu taikha
laki laki jiradda anshurufka wantatanati sindende ninka
uff baguno ragabbego
sabban kesan rajab shaban ramadan maqumabati sinibasasa calendar isingode
on rosme si calendar bakata o calendar dem inni qadim yote ati qidara rafakata mucha amayifu party tenya diontana solne ne tada mekani kanan gogoratin وي ناريغا يونيفرسيتي را ناري تفتيتي
مانا خينيا مالي بكبيرات اكمر كانيسين بيغاماس نيتوركي ادا تربي نولنك اجر
ايش وانا مهارك استوغا نفجتها
شابان دبي تكا نيادة تشيسيو توكو جيرو خانو مكسا وانكا نفدو
مال بانتاكا
اي وو مهارك سو جيرو توغا نغا دبو انو مشي شارسون جيباجي دهجي تنرا مالي فقو جانين اكو ما شابان كان تران ننجي سوجي
Stina khokaw jana garani sunu gabata
dem shaban yo kharansi pagate baja yamadu
aje chumbaran kharano limbuhara tuma anjeti
amborsi tumiti gemi barbaddu
samali rarke ronda oromo lembilisomte atigaru ana kho gabrumma gasaddi zefet angabre jalalese ti akanto malif naramurtese
sanana mitia hasimurtese ifuma firrehese hege nemara dura
sitina malif akana garaje batasa
me hikabilisuma na imeshawan
gafi bredus vakatuna gavate thank you
naayi mi meegala sati tebita.
Pa, nama gafi dugas gafate arruma agarreo. Dem ati, narra khoroju dem ta debi. Me timi kha, sila lami debi saate. Bilisum maja chun, waam fadan nama fadan. Yoro barbaadan ifi baka fadan itti. Halala fadan arka chuechu. Pa, professor jalala sinjanu.
Pasa gabdangaru. Bilisum maana kana ikansi. Bilisum maa kana rek iti warsha gai sattor fadum. Okay?
Haya, anis gafi si gafat nama tarantiya.
Ha, gafat da amma gabab siti.
Akat na jalat tuh mi amma lingguru kau.
Gavi te sirresi, tiko gavi te sirrefa ma barbadi.
Haya, akam godetin sirresa.
Akara bin na jalat tuh, ma lingguru kaba ananji. Tanafasi debi sunin danda.
Rabbi nama ka kiyara kisha kana mal tikot. Gabrotan ka kali edu kaba.
Ati siya ga celte, gabrotan rabbi kari kisa tokotori dandesa.
Barga stina, stini mne male ichitin siya la defon. Akuman nama ka cela tofiar.
Me dura, mirab di murana hana kisa bay.
Achi bodo.
Milki dunia akhirah arka cuni dandesa.
Siho arka cuni danda?
Nerafat doon. Ijja duri antu tamale akana garretti ijjite etis dalah esa namale takana gartusa. Oma kharar raik mena dura.
Lal sitina akarab bidi siti marge fardu dugaan duga gabdi. Guya sadi ifi isa aku dalama sikan. Hangas khaisa devi saat yeo nako pesu wate. Ansime. Misaila gurba khoriya san rarge fardde tim mana khaisa ni sida akam.
Wai. Nadori sulim batin. Anu sudah cista?
Hanu madem, ya beredu.
Boleh narap sute has.
Dem kaya beredu ti, kasti nama.
Orang biasa sih anu nanti payang gabtu.
Doa ekan mau godif mesiti, mcuah marate. Nuasu me.
Masya Allah boleh sekiannya Abdul Jawad Ibrahim ifi tatu ta drama imin manshina Rabbin isin raha jalatu delegati sanis isin raha kebalu isin injen
Egan kapajam tota dage fattot kena fedi Rabbi tin saganta kinka guya rasum raggo rabu fdem wanu dage fattanif kuddo sangalatum faccha saganta te intara tanuman golam kaisan kesum mesa tur an Abbas ibn al-Islam ifi obbeleti tifariyad
Baru saganta li abu ibtisam Sheikh kenya kabajama abu Abdullah fi isinis dagi fatoni kenya hangamati wan wajin turtanif galata kudda arga da isinin jan
hak saganta itan to walid debinut nagarabbi kesnu jirada jiru kanani kesku badda milki dunya akira cu fargadda isin cifti hora bula debana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
nur al huda صورك قلبي مسلمة